Rádio Praha, zprávy. Rok 1989 nebyl ve východní Evropě přelomový pro všechny. Zastupitelství zastavilo stíhání matky, která zavraždila své děti. Jana Hřehulu dělila necelá minuta od medaile na světovém šampionátu v dlouhém triatlonu. Vítejte u nedělních zpráv, které pro vás připravil Jan Hloch. Rok 1989 není ve východní Evropě vnímán se stejným zápalem. Podle Jeroma Ertóze z Pařížského ústavu pro mezidisciplinární výzkum sociálních věd tento rok nechává velkou část východní Evropy dokonce chladnou. Ertó v nedávném rozhovoru pro Le Monde prozradil, že tyto přelomové roky jsou vnímány s různou intenzitou. Němci a Maďaři prý hovoří o přelomu nebo přechodu, Rumuni o revoluci, Češi a Moravané o sametové revoluci a Poláci už zpochybňují, že tou dobou nastal u nich s prvními svobodnými volbami přechod k demokracii. Ertó vyjádřil také názor, že i v zemích, kde byly v roce 1989 masové demonstrace, tedy ve východním Německu, Československu a Rumunsku, je výročí přijímáno s krajní lhostejností. Krajské státní zastupitelství v Brně zastavilo pro nepříčetnost trestní stíhání 29-leté ženy, která v květnu v Blatnici pod svatým Antonínkem na Hodonínsku údajně zavraždila svoji dvouletou dceru a šestiletého syna. Potvrdil to mluvčí zastupitelství Hinek Olma. Podle posudků znalců byly v době činu rozpoznávací a ovládací schopnosti pachatelky zcela potlačené. Ženě přitom hrozil výjimečný trest, tedy až do životí. Folklorní soubor Danaj ze Strážnice oslavil speciálním vystoupením kulaté 50. výročí své existence. Do kulturního domu Strážničan si pozval řadu přátel i bývalých členů. Celkem se na pódiu představilo na 120 muzikantů a tanečníků. Danaj nastudoval folklor Dolňácka, ale zvládl i tance z Hornácka, Kopanic, Moravskoslovenského pomezí či lašské tance. Ze sportu Jan Hřehula obsadil 4. místo na mistrovství světa v dlouhém triatlonu. Českého reprezentanta dělilo v Persu jen 52 sekund od zisku bronzové medaile. 3 týdny před 36. narozeninami byl Hřehula blízko toho, aby na australské půdě zopakoval svůj 9 let starý medailový úspěch z olympijské premiéry triatlonu v Sydney. Mezi ženskou elitou skončila Lucie Zelenková 5. Ital Valentino Rossi si s předstihem zajistil titul motocyklového mistra světa ve třídě MotoGP. V dnešní Grand Prix Malajzie mu k 9. titulu v kariéře stačilo 3. místo. V kubatuře do 250 kubických centimetrů bodovali i oba Češi. Lukáš Pešek dojel 8. a Karel Abraham 12. A ještě krátce o počasí. Oblačno až zataženo, v Čechách od západu místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Náš nedělní pořad se zaměří na osudy Masarykových dcer, dále restituční možnosti v závislosti na Benešových dekretech, proletneme i krajanský tisk a chybět nebude ani jazzové okénko. Příjemný poslech. Elis a Olůvko, tak se říkalo dcerám v rodině Masarykových. O tom, jaké byly osudy Alice a Olgy dříve, než se stali z dětí politika a profesora dcerami prvního československého prezidenta, bude v dnešních historických obzorech vyprávět Dagmar Hájková z Masarykova ústavu Akademie věd.
Dospělého věku se dožily 4 děti Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte. Nejstarší z nich, dcera Alice, se narodila roku 1879 ve Vídni. Po ní následovali chlapci Herbert, Jan a nakonec Olga. Vztahy mezi rodiči a dětmi byly v rodině Masarykových na svou dobu velmi neobvyklé a velmi otevřené, říká historička Hájková.
Ta výchova probíhala s důrazem samozřejmě na vzdělání, ale i na sport a na otevřenost mezi vztahy. Ovšem podepřená, a to se hodně potom odrazilo v těch vztazích mezi rodinných, podepřená hlubokým náboženským cítěním. A myslím si, že o hodně víc než Jan Masaryk či Herbert Masaryk, tímto byly ovlivněny právě Olga a Alice. Těch několik pilířů v jejich životě, kdybych mohla charakterizovat, tak to bylo silné náboženské cítění a vztah k rodičům, k otci a potom následně k jeho dílu, tedy k Československu. Takže je to velké trauma, to, že Československo prostě neexistovalo v té podobě, jak se ho vytvořil, vysněl jejich otec. Ten vztah otci byl velmi silný.
Dá se říct, že byl silnější k otci než matce, nebo byl prostě jenom jiný?
Byl jiný, určitě. K matce možná byl víc důvěřivější, k otci víc obdivnější. Těžko říct, ono to se to samozřejmě měnilo. Byly v tom periody dětského vzdoru, byly v tom periody velkého pochybování, kdy třeba Alice, ale měla to i Olga, v sobě cítili jistý svár Slovana a Anglosasa. A nevěděli, jak se s tím počít. Prostě mysleli si, že je to velmi emotivně vyčerpává. Stejně tak Alice měla potíže s tím, že měla pocit, že má velmi silného otce, že ona mu nepostačuje. Že nikdy se nemůže vyrovnat svému otci. Ono to skutečně nešlo, ale ona se o to pořád pokoušela, což ve vyšším věku potom vlastně dospělo k tomu, že ona měla permanentní pocit velké nedostatečnosti a že zklamala se otce, že není tak dobrá jako on. Pořád se chtěla vlastně ve vysokém věku zdokonalovat.
Samaritáni Československého červeného kříže, zůstaňte na svých místech CPO, pokračujte ve své práci pro záchranu zdraví a životy spoluobčanů.
Vybízela Alice Masaryková v období mnichovské zrady. Právě takto se s ní setkáváme nejčastěji, jako s obětavou sociální pracovnicí stojící v čele Československého červeného kříže, nebo se jako někdy až příliš horlivou ochránkyní díla a odkazu svého otce. Soukromý život byl ale pro vzdělanou a emancipovanou Alici už před první světovou válkou spíše v pozadí.
Alice měla někdy počátkem 20. století hluboký vztah s očním lékařem z Vídně, který se jmenoval Frelich. A tento vídeňský lékař, který zřejmě Alice také cítil jistou náklonost, se dlouhou dobu nevyjadřoval, což trošku mělo rozčilit Charlotu, která chtěla, ať už se teda tato situace vyřeší, a napsala mu, což Alice samozřejmě velmi těžko nesla, že jí matka zasahuje do vztahu. Na chvíli s matkou samozřejmě nemluvila a s Frelichem se už nikdy, myslím, nesetkala a neviděla, ten vztah skončil. A další, a ten je obecně známý vztah, který Alice měla, byl evidentně velmi platonický, byl s architektem Plečníkem, kterého obdivovala. Alice podle mého soudu se nevdala především kvůli tomu, že ona se vědomě obětovala tomu oboru, který velmi zajímala, to byla sociální péče. Ona byla dost dobrá učitelka, profesorka, jednak na střední škole v Českých Budějovicích a v Praze. A ona byla učitelka, která překračovala meze normálního vyučování. Své žákyně vodila na výlety, hrála s nimi divadlo, přesvědčovala, jak mají se správně chovat třeba v oblasti hygieny. Ona sama velmi vášně sportovala, ona bruslila, lyžovala, ve vysokém věku ještě plavala. Byla pro ně skutečným vzorem a měla velkou řadu svých obdivovatelů z řad svých žákyň. V této práci se skutečně našla. Potom stála někdy v roce 1912 u založení takzvané sociologické sekce, opět velmi zajímavé instituce společně s Edvardem Benešem, ve které ona měla na starosti tu praktickou část, ne teoretickou jako Beneš, ale ona navštěvovala rodiny, pomáhala v těžkých sociálních situacích. A tohle to byla vlastně Alice, která měla svou představu a dokázala ji před tou válkou velmi dobře naplnit.
Problémem Alice byly stejně jako pro mnoho členů její rodiny psychické potíže. Ty se nevyhnuly ani další hrdince našeho vyprávění, Olze Masarykové, která se narodila roku 1891.
Olga na první pohled byla absolutně zdravé, veselé dítě, krásné dítě. Oni tu Olinku všichni doma milovali a hýčkali. Doma se jí říkalo Olovo nebo Olůvko. Samozřejmě žila v Masarykově rodině, takže ona byla ovlivněná tím intelektuálním prostředím. Bohužel se stalo, že v době, kdy studovala na univerzitě, se zamilovala do člověka, který buď studoval nebo už ukončil právnické vzdělání, jmenoval se Wendelin Halík. A toto manželství, které bylo uzavřeno v lednu 1913, bylo veskrze nešťastné. Existují o tom doklady pouze v diářích Charloty Masarykové, kde ona povídá, že prostě ten vztah se musí nějak řešit, že Olga to nezvládá, že Masaryk sám, otec, je z toho velmi nešťastný a on sám se rozhodl, že Olga se musí rozvést. Což se stalo, doklady o rozvodu scházejí, bylo to někdy v roce 1914 a Olga, víc než po roce manželství, utrpěla psychické trauma, zhroutila se. A do tohoto jejího zhroucení přichází ještě první světová válka.
Olga odjíždí s otcem do zahraničí. O tom, co se děje s nejbližšími, se oba dozvídají jen z dálky. Pro rodinu to nebylo lehké období. Herbert zemřel, Alice byla ve vězení, Jan narukoval na frontu a všechny tyto události těžce doléhaly na nemocnou matku. Olga trávila velkou část svého zahraničního pobytu ve Velké Británii, kde studovala. V roce 1917 utrpěla úraz, pravděpodobně spadla z koně, ochrnula a téměř oslepla.
A v té chvíli se o ní začali starat manželé Boswellovi, kteří byli členové za sekta pro protestantská denominace Christian Science, křesťanská věda. A tahle ta církev nebo denominace, oni jsou přesvědčeni o tom, že účinná modlitba, víra odstraní ten neduch a že veškeré nemoci jsou vlastně důsledkem pouze špatné, nedobré víry. Velmi záhadně, kuriózně, neobvykle, ale stalo se, že skutečně Olga se velmi rychle uzdravila.
Své uzdravení přičítala právě tomuto učení a téměř do smrti mu zůstala věrná. Po první světové válce se obě sestry setkaly v nově vzniklém Československu jako dcery prezidenta osvoboditele. Zatímco Alice se stala jakousi pravou rukou otce, Olga zanedlouho odjela do Švýcarska, kde se znovu vdala. Problémy a tragédie se Masarykovým vyhýbat nepřestaly. Sen o Československu se rozplynul, oba synové Olgy tragicky zemřeli za druhé světové války. Jejich smrt, stejně jako smrt Jana Masaryka, dodnes vyvolává řadu spekulací. Ale o těch třeba zase někdy příště.
A teď už mi dovolte vás přivítat u nové nedělní rubriky Ptejte se právníka. Těšíme se, že se do ní sami aktivně zapojíte, takže nás neváhejte kontaktovat s jakoukoliv otázkou. Premiérový díl budeme věnovat restitucím v návaznosti na Benešovy dekrety. Se mnou už je ve studiu Milan Hulík, který vám prozradí, zda a případně za jakých okolností mohou být Benešovy dekrety u soudu prolomeny.
Já musím tady říct, na rozdíl od některých našich politiků, kteří tvrdí, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé a že prostě jsou pasé, a někteří dokonce tvrdí, že ani nejsou součástí našeho právního řádu, tak není to pravda. Jsou živou součástí našeho právního řádu a soudy v mnoha případech je aplikují. Soudy dneska nemohou přezkoumávat oprávněnost tehdejší aplikace a použití Benešových dekretů. To znamená, nemohou se zabývat otázkou, zda dotyčná osoba byla Němcem a Maďarem nebo nebyla a tak dále. Takže k jedinému prolomení těchto dekretů dochází v případech, kdy ty konfiskační rozhodnutí, ty výměry, které vydávaly tehdy ty místní orgány státní moci a správy, pokud se zjistí, že to rozhodnutí vydané tímto orgánem postrádá náležité formální náležitosti, to znamená správný podpis, podpis příslušné osoby, tak v takovém případě jediném je možno prostě jaksi tomu člověku, tomu žalobci ten majetek vydat s tím, že tedy ten majetek byl konfiskován protiprávně, ne proto, že by třeba nebyl Němec, ale proto, že jaksi ten vlastní vyvlastňovací akt nebo konfiskační, že tedy neměl ty náležitosti, které podle zákona má mít.
A teď k těm konkrétním případům.
Samozřejmě třeba teď ten případ je ještě živý, ještě teda neskončil, protože teď to jde k odvolacímu soudu. Potomek jedné Němky, která byla odsunuta, která ovšem byla odsunuta až za rok poté, co proběhl normální odsun, protože měla velmi dobré reference. Ale tam jde o to, že já jsem hledal po archivech, který ten konkrétní vyvlastňovací akt konfiskační, a zjistil jsem, že to místo dole je úplně čisté. Nebylo tam razítko, nebylo tam podpis. Soud se postavil na stanovisko, že to nevadí, stačí, že tedy byl vydán zákon, tedy ve formě dekretu prezidenta republiky. A tudíž, že i když tam není podpis a i když tam není razítko a i když se vlastně neví, kdo to podepsal a tak dále, takže je to vlastně jenom jaksi papír s textem, s uvedením té osoby, ale bez jakéhokoliv, bych řekl, úřední autorizace. A takových případů těch formálních nedostatků, že ty formální nedostatky se projevují různým způsobem, třeba byla ta osoba skutečně ministrem nebo měla oprávnění, patřilo k jejím kompetencím podepisovat taková rozhodnutí, protože většinou tehdy v té porevoluční době, kdy se toho zákona moc nedbalo, tak to podepsal kdekdo, kdejaký referent i nejnižšího řádu prostě to vzal a podepsal to. Jo. Prostě chtěl jenom říct, že i v těch případech těch dekretu prezidenta Beneše docházelo tedy k nespravedlnostem, který dneska se globálně nedají posuzovat, že soudy nemohou znovu rozhodovat, jestli byl nebo nebyl Němec, a točí se to jenom kvůli té formální nebo neformální správnosti těch vlastních konfiskačních aktů, a po tolika letech je velice těžké po desítkách let najít k tomu doklady a nějakým způsobem posuzovat jejich správnost.
A teď už je na řadě pohled na stránky krajanského tisku, ve kterém listoval Petr Gabal.
Dosud nejkomplexnější přehled emigrace z českých zemí od 16. do 20. století slibují vídeňské svobodné listy v recenzi knihy České menšiny v Evropě a ve světě, kterou vydalo pražské nakladatelství Libry. Autor publikace, profesor Jaroslav Vaculík z Masarykovy univerzity v Brně, tak zaplnil mezeru, která v bádání o krajanech zatím byla, píše ve vídeňských svobodných listech Miroslav Krupička a podrobněji přibližuje obsah publikace. Zvláště si všímá otázky politické emigrace, kterou autor knihy omezuje na 20. století, přestože za její předchůdce považuje Jana Amose Komenského, Josefa Václava Friče a Tomáše Garrigua Masaryka. V závěru recenze její autor oceňuje pohled profesora Vaculíka nejen na historii, ale také na současnost českých menšin, na fungující spolky, krajanská média a významné osobnosti z řad emigrantů. Zářijovému pobytu delegace Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Kanadě se věnuje Nový domov. Novináři z krajanských listů se na setkání se senátory nemohli nezeptat na obvyklá bolavá témata, jakými jsou restituce, dvojí občanství a korespondenční volby. Při této příležitosti mi nedá, abych nevzpomněla předsedy Českého a Slovenského sdružení v Kanadě Miloše Zacha z Vancouveru, který glosoval snahu našich státníků skutečností, že pár měsíců po druhé světové válce se v Británii konaly volby. Tehdy byly statisíce Britů mimo své domovy, ale volby se konaly korespondenčně. Nebyly počítače, e-maily ani weby a Británie to zvládla. Není to spíše o tom, že voliči v zahraničí nejsou vítaným partnerem, protože mohou ovlivnit výsledek voleb, byť i jediným hlasem, jako tomu bylo minule, píše v Novém domově Věra Kohoutová.
V listopadu před 50 lety se poprvé na plakátech nového pražského divadelka Na zábradlí objevil název Studijní skupina tradičního jazzu. Později se orchestr proměnil na dnes dobře známé Traditional Jazz Studio. Kdo by se zajímal podrobněji o jeho historii, může vzít do ruky knihu Pavla Smetáčka. Pohybuje se na hranici osobní autobiografické publikace, ale zároveň nabízí řadu materiálů ke studiu historie českého jazzu. Smetáček a Traditional Jazz Studio, to je svým způsobem jeden příběh. Autor knihy přijal pozvání kolegy Viléma Faltýnka do studia Rádia Praha a osobně vybral ukázku z tvorby orchestru.
Jako ukázku velmi koncentrovaného jazzového projevu bych volil takovou rychlejší Armstrongovou skladbu styl raného swingu, která má tu výhodu, že je kratička, necelou jednu minutu.
Pane Smetáčku, scházíme se nad vaší knížkou. Jsem asi umírněným tradicionalistou s tím, že to R je v závorce, takže se to dá číst jako umíněným tradicionalistou i umírněným. To, že jste tradicionalista, berme za fakt. A teď, v čem by spočívala ta umírněnost a v čem ta umíněnost?
Pokud je člověk paličatým tradicionalistou, znamenalo by to bez dalšího vysvětlení, že je nesnášenlivý. Zatímco když je umírněným tradicionalistou, tak by měl být snášenlivý, přece jen.
A jste tedy umírněný nebo umíněný?
No právě obojí. Je to tak, že jsem snášenlivě důsledný, abych tak řekl.
Kniha vychází už po několikáté. Je to, tady se píše na obálce, třetí doplněné vydání. Je to antologie vašich textů, od studijních prací přes různá interview, rozhovory publikované časopisecky, až po texty do bukletů, na CDčka a tak dál. Je to všechno, co se vám podařilo dát dohromady, nebo co máte v podkladech u sebe, anebo jste vybíral?
Samozřejmě, že jsem vybíral. Ne, že by moje publicistická v úvozovkách tvorba byla kdo ví jak rozsáhla, ale zase každou větičku jsem tam nedal. Kde jsem měl dojem, že by to mohlo stát za očištění, tak jsem to tady zachoval. A ještě jsme možná zapomněli na to, že tahle kniha neobsahuje jenom jednotlivé krátké texty z různých periodik, ale také jakýsi náznak paměti, jenom asi 30-stránkový, který ale, řekl bych, nejvíc charakterizující, alespoň pro toho, kdo si chce přečíst něco o tom, jak si života běhu mé osoby a souboru, který vedu. Protože teď chystám k přelomu roku, čtvrté vydání, tak opět dopíšu to, co se stalo za ten poslední rok.
Bude tam ještě něco nového v tom čtvrtém vydání?
Zásadně ne, protože to, co by bylo nové, to si šetřím na nikoli páté vydání, ale na druhý díl.
A ten už je tedy také v přípravě?
Ano, já doufám, že během příštího roku bych ho mohl připravit.
A jak bude koncipovaný?
Chci, aby tam byly moje diplomatické texty, rozhlasové scénáře, dialogy s Petrem Landrem. My jsme ve dvojici, Pavel Smetášek a Petr Landr, vedli v minulých desetiletích v rozhlase tři takové cykly, mnohadílné, tak ty by tam mohly být očištěné. Ten první se jmenoval Mou láskou je nejen jazz. Potom to byly hovory více méně jazzové a třetí cyklus se jmenoval Proč právě takhle?
Pane Smetáčku, když ty texty své z minulosti berete do ruky, pročítáte a přemýšlíte, zda je zařadit, zda je nezařadit, jaký obraz vám z toho vyvstává? Je to tak, že vás třeba ty texty někdy překvapí, že vlastně přes ty texty člověk se najednou uvidí jinak?
Jednak jsem si říkal, zvláště u těch úplně časných, že jsou velmi naivní. Nebo jsem si říkal, že při své jisté naivitě se tváří méně naivně, než byly. A že se tam občas projevují jako předčasně intelektuálně neuměrným sebevědomím. Na druhé straně se mi zdá, že jsem tam dokázal vyslovit některé věci, které se tehdy vlastně nesměly vyslovit. Například u těch studentských textů, tam to bylo evidentní. Já zkrátka v těch textech jednoznačně zastávám názor, že duch předchází hmotě a nikoli naopak, jak nás učil marxismus-leninismus. A tím se vůbec netajím. Nakonec jsme kvůli tomu ze školy vyhodili, když se mnou ztratili po 2,5 letech trpělivost.
Najde čtenář v té knize také nějaké vysvětlení pro to, čím vás vlastně jazz tak uhranul?
Asi ano, mnoha způsoby. Jazz je hudba, která má zvláštní mnohoznačnost, nejenom ve své jaksi hudební struktuře, ale i ve svém společenském působení. Je to hudba, která je právě tak lidově zakořeněná, jako přesahující všechno, z čeho a v čem vznikla. A schopnost jaksi přijímat další vlivy a nerozpadnout se, nezmizet, nerozplynout se. Což jsou vlastně protiklady, že ta zakořeněnost do místa svého vzniku a zároveň okamžitá schopnost přesahu do kosmopolitního působení.
V knize reflektujete taky období, kdy jste v polovině 90. let 4 roky působil v Římě jako rada při českém velvyslanectví. V té době jste zřejmě vypadl z toho hudebního života. Není to pro muzikanta trošku osudové ztratit kontakt a s takovou tou každodenní praxí?
Měl jsem dojem, že toho zanechávám, když jsem nastoupil do toho místa. Naštěstí jsem měl možnost tam se vracet ke svým improvizacím jazzovým za spolupráce tamnějších kolegů římských a vůbec italských. Takže při příležitostech společenských událostí, které jsme pořádali jako velvyslanectví, jsem vždycky pozval několik kolegů a udělali jsme malý jazzový koncert.
Blíží se tedy to výročí a blíží se samotné oslavy vzniku vašeho orchestru.
To jubileum probíhá naplno, vlastně celý rok. Když se oslavuje 50 let, tak už nějaký ten měsíc a týden nehraje roli. Každý má ten dojem, že výročí souvisí s nějakým jedním dnem, jedním datem. Ale po 50 letech už buďme velkorysí, nebo buďte velkorysí a dopřeji se nám celý jubilejní rok.
Dobře, ale bude tedy na podzim nějaké těžiště těch oslav?
Ano, je pravda, že my jsme hráli poprvé dne 8. listopadu 1959. Takže vlastně to bude to jaksi jádro toho výročí. 15. prosince má být vernisáž výstavy a 16. jazzový koncert na Hradě, který bude také připomínat to naše výročí. Já jsem do Itálie jezdil a jezdívám hrát nejen se svým souborem, ale také sám. V polovině tohoto desetiletí jsem byl pozván do Palerma, abych tam převzal plaketu palermské radnice za uskutečňování česko-italských a česko-sicilských kulturních vztahů. A při té příležitosti vznikla, kromě dalších, samozřejmě jiných skladeb, nahrávka slavného Williamsova Basin Street Blues.
To už je z dnešního vysílání všechno. Vydařený vstup do nového týdne vám přeje Jan Hlob.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.